көпірі форматындағы бұл іс шараға Комтур Оперейтинг Компани өкіметтің тиешелуу министрліктердин жетекчилери катышары болжолонуп жатат. Калкты жайгаштыруунун дүйнөлүк күнүнө карата бүгүн дүйнө 7 миллиард аттуу иш чара башталат. Бул иш чаранын мааниси тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкек кеңсеси дагы тиешелүү өкмөттүк тармактардын жетекчилери менен чогуу маалымат бергени жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда 99-жылы дүйнөдө 6 миллиард адам төрөлсө, үстүбүздөгү жылы 7 миллиард адам төрөлөрү күтүлүп жатат. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кабарлардын айрымдары болду. Азыр болсо эместе аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырып коеюн. Синоптиктердин билдиргендерине караганда Кыргызстандын аймагы боюнча аба ырайында бүгүн олуттуу өзгөрүү болбойт, дээрлик ысык болот. Абанын температурасы Нарын областында 28, Таласта 36, Баткенде чүйдү 37, Ошто, Жалал Абадта 39 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт. Ысык көл аймагында бүгүн күндүз 24-29 градустун тегерегинде жылуулук сакталып турат экен. Тоолордо 15 градуска чейин жылуу болот. Бишкектин өзүндө жел аргы жүрүп турат. Абанын температурасы 37 градуска чейин ушунун айланасында болот экен. Биз болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандагы алтын кендирге байланышкан чыр чатактардын аягы токтолбой келатат. Айрыкча Талас өрөөнүндөгү алтын кендерин иштетүү маселесине келгенде жергиликтүү калк, инвесторлор жана өкмөт ортак пикир таба албай кыйла жылдан бери тирешүүлөр уланып келаткандыгы айтылууда. Алардын бири Талдыбулактын айланасындагы акыркы жагдайларды жергиликтүү кабарчыбыз Мирбек Айткеев териштирүүгө аракет кылды.
Талас районундагы Талдыбулак алтын кенинде 2005-жылдан бери Copper Gold компаниясы чалгындоо иштерин жүргүзүп келет. Компаниянын маалыматы боюнча алар 5 жыл аралыгында чалгындоо иштерине 15 миллион АКШ долларын сарпташкан. 2015-жылга чейин дагы 25 миллион доллар сарптоо планы бар экендигин айтышат. Кенге жакын жайгашкан Арал, Үчүмчөк айылдарынын тургундары бул кендин ишке берилишине каршы. Мына ушундай карама каршылыктан улам жергиликтүү калк компаниянын айылга жакын лагерин өртөөгө чейин барышкан. Ыйык Талдыбулак аттуу элдик комиссиянын төрагасы Максат Кожобеков компания элге ачык айкын иш алып барбагандыгын сыңалды.
Бул өздөрүнүн слабый жагы, элге ачык айкын саясат жүргүзүү деген жок буларда. Булар 2005-тен берки мурунку саясат менен эле көнүп алган, бүт көмүскө жасалат. Жергиликтүү элге эч ким ачык айкын иш жүрбөйт. Убадалары берилген, мунун баары мурунку бийлик аркылуу өткөн убадалар. И бардык нерсе чакан узкий круг деп коет, орусча айтканда ошо узкий чакан эле нерседе чечилип, чакан эле нерседе көмүскө бүтүп турган.
Каршы болгон эл менен мунасага келүү үчүн 2011-жылдын 8-июлунда Арал айылынын клубунда Талдыбулак кени боюнча элдик курултай болмок. Бирок элдин нааразычылыгынан улам аталган жыйын үзгүлтүккө учурады. Келгендер клубтун ичине курултайга кирүүдөн ушинтип баш тартышты. Чогулган элге чыгып компаниянын жетекчиси Дэвид Грант жыйынды бузганга кызыктар адамдар бар экенин мындайча айтып берди.
Маалымат келди дейт, ошо Бишкектен кандайдыр бир звонок келип, акча түшүп, ошо элдерди ушундай башаламан кылга деген эме келиптир деп, приказ келиптир деп.
You can decide to agree with them. You can decide to give up your future to somebody else and let some other elite take your future from you.
Бул сиздер болсо өзүңөр чечесиңер. Ушундай группаларды, ушундай топторду угасыңарбы? Же өзүңөргө баа берип, ушул ситуацияга өзүңөр чечесиңер деп, бул сиздердин мүмкүнчүлүгүңөр, сиздердин өзүңөрдүн келечегиңер.
Деген менен, эгер кен ишке берилсе, жергиликтүү бюджетке барандуу каражат түшөрүн Талас облустук өндүрүш, транспорт башкармалыгынын башчысы Улукбек Муктаров белгилейт.
Бул месторождение ишке кире турган болсо, Кыргызстанга 600-700 миллион долларга жакын инвестиция тартылат. Бул ошо мындайча айтканда көп жылга расчет кылынган чоң проекттердин бири.
Жергиликтүү калктын компанияга ишеними кетип жаткандыктан ишкана жаңылык менен иш алып барууга өткөндүгүн компаниянын эл менен иш алып баруу адиси Асел Жолдош кызы айтат.
Бүгүн айтып кеттик, кандайдыр бир кытайчылыктарда компаниядан кетти. Ошо биз эл берген сунуштарды, эл берген кеңештерди да жакшы угулбай калган деп. Азыр болсо биз көз карашыбызды оңдойлук деп аракет кылганбыз. Андан кийин бул бул биздин инвестор бул Goldfields деген компания 4-нчү орунда турат дүйнө жүзүндө. Алардын эң жогорку стандарттарды колдонот жумушка алуу боюнча да, экология кордоо боюнча чалгындоо иштерин жүргүзгөн боюнча да.
Таласта 4 жерде алтын кендеринин чалгындоо иштери жүрүп, айрымдары ишке берилген. Бирок жерден чыккан байлыктардын айланасында талаш тартыштар токтобой келет. Эл арасында Талдыбулак кени дагы күздөгү президенттик шайлоого чейин иштебейт экен деген сөздөр жүрүп жатат. Бул талаш тартыш качан токтору белгисиз. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Кыргызстанда жаштардын демилгеси менен бизнес программалардын ээлерин жана инвесторлорду табыштыруучу жаңы долбоор ишке киришти. Бир топ байкоочулар Кыргызстандагы акыркы жылдардагы олуттуу саясий жана кооптуу окуялардан кийин чочулап калган инвесторлорду кайтарууга кол кабыш кыла турган алгылыктуу долбоорлордон болот деп ойлоп жатышат. Долбоордун өзгөчөлүктөрүнө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Өлкөнү жаңылоо үчүн коомдук жаштар бирикмесинин жетекчиси Дайыр Токобаев консалтинг компанияларында иштеген жаштар менен чогуу K2 Invest.com интернет долбоорун ишке киргизди. Ал бизнес долбоорлору бар адамдар менен Кыргызстанга инвестиция салгысы келгендердин ортосунда көпүрө милдетин аткармакчы. Долбоордун жетекчиси Дайыр Токобаев бул оболу жаштар үчүн чоң мүмкүнчүлүк дейт.
Биз бул проектти жаштар үчүн баштадык. Бул биринчи. Экинчиси инвестицияны бир формага келтирелди. Инвесторду табыш үчүн жеңилирээк жол бар. Бул сайт ошо берет. Жана ошо сайтта эки түрүү пользователь болот. Биринчи бул инвесторлор, экинчиси инвестиция издеген кишилер. Ошо инвестиция издеген кишилерге бир форма болот, инвесторго башка форма.
Демилгечилердин айтымында долбоор Кыргызстандын социалдык экономикалык деңгээлин көтөрүүгө жана дүйнөлүк ишкерлери менен биргелешип иштөөгө жардам берет. Мындан сырткары ал ар тараптуу долбоорлордун жана инвесторлордун бирдиктүү базасы болот деп үмүт артышууда. Анткени менен K2 Invest.com интернет долбооруна өз бизнес сунуштарын жарыялоодон чочулагандар да бар. Алар бизнес идеялардын башкалар тарабынан уурдалып кетишинен сактанышууда. Дайыр Токобаев мындай чочулоону да эске алышкандыгын белгиледи. Ал кандай гана бизнес долбоор болбосун, K2 Invest.com'дун базасына киргизилер замат анын авторуна кыргыз патенттен ээлик кагазын берүү жагы караштырылып жатканын айтты. Долбоор азырынча кыргыз, орус жана англис тилдеринде иш алып барат. Келечекте кытай жана араб тилдери киргизилмекчи. Либерал прогрессивдүү партиянын жетекчиси, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакунов мындай иштерди негизи бийлик жасашы керек болчу деп эсептейт.
Чындыгында бул эми жаштардын жаңы башталып аткан проект болуп атат. Кыргызстанда деги эле башкача подход болуп атат. Мен ойлойм, мындай проекттер көп болуш керек. Жаштар мына саясат менен эле дебей, мына жок дегенде инвесторлорду тартуу боюнча, кол тойгон инвесторлорду эмес, чындыгында азыркы кырдаалда эми чоң инвесторлор тартыш кыйын, башка жолдорун таап аткандарын бул таптакыр эле жаңылык. Азыркы бийликте отургандардын мындайга мүмкүнчүлүгү дагы, акылы дагы жеткен жок да.
Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун аткаруучу директору Мирсулжан Намазалиев Кыргызстанда жаңы сунуштары менен ийгиликке жеткен жаштар көбөйүп баратканына токтолду.
Кыргызстандагы кызыктуу болгон компанияларды карап көрсөк, булар ошол эле жаш бизнесмендер менен ачылган. Мисалы, мен бир тааныган бала Кыргызстандын жылкынын этин Жапонияга ташыганды пландаштырып жатат. Бул деле бир чоң инвестиция болот. Себеби дегенде ушундай мал сое турган жерди куруш үчүн эл аралык стандарттар менен куруш керек. Болбосо Жапонияга мисал киргизбей коюшат.
Анткени менен Намазалиев Кыргызстанда айрым жаштар популисттик ураандар менен иш жүргүзүп, экономикалык көйгөйлөрдү чечүүдө сунуштары жок болуп жатат деп эсептейт.
Көпчүлүк жаштар кыймылдарын карап көрсөм, алардын лозунгтары мындай популисттик эптеп септеп эле элдерге жагына кала турган эле сөздөр же болбосо националисттик чакыруулар болуп калып атат. Алардын өздөрүнөн мисалы экономиканы кантип реформалаш керек, кантип биз көбүрөөк инвестиция алып келишибиз керек, кантип биз жумуш ордуларын түзүп бере алабыз деген суроолордон жооп мисал көрө элек.
Кыргызстан аймактагы саясий жана экономикалык чабал мамлекет. Андыктан бул өлкөгө дүйнөлүк ишкерлер каражат салууга анчейин шашыла бербейт. Анын үстүнө өткөн жылы болгон кандуу окуялар инвесторлорду кыйла чочутканы бар. Мындай шартта жаштардын инвесторлорго шарт түзүп жаткан демилгеси колдоого аларлык деп баалануда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясында түз ободо мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Бираздан кийин доор ураганда түрмөгүбүздү угасыз. Азыр болсо эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ Пакистанга аскерий жардамдарын убактылуу токтотот. АКШ президенти Барак Обама мамлекеттик карызга байланыштуу конгресстеги республикачылар менен демократтар партияларынын лидерлери менен сүйлөшүүнү баштады. Акыркы маалыматтарга караганда Волга дарыясында кырсыкка кагылгандардын 100 ашыгынын тагдыры белгисиз бойдон калып жатат. АКШнын жаңы коргоо министри Леон Панетта Иракка алгачкы сапары менен барды. Атамекен партиясы алдыда күтүлүп жаткан президенттик шайлоонун тазалыгы үчүн бардык саясий күчтөрдү бириге чакырды жана өкмөт башчы Алмаз Атамбаевди кызматын өткөрүп берүүгө үндөдү. Бүгүн демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Кумтөр алтын кенинин экологияга тийгизген таасирин талкуулаганы жатат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайты аркылуу дагы окуп толугураак таанышсаңыз болот. Биз болсо окутурубузду улантабыз. Кезеки дуурураганда түрмөгүндө. Бул ирет кабарчыбыз Амирбек Азам уулу. Совет заманынын жарандары чет өлкөлөргө кантип чыгышканы, алар кабылган тоскоолдуктар тууралуу замандаштар менен чогуу эскерет.
Совет доорунда капиталисттик өлкөлөрдү коюп коммунисттик лагерге кирген чыгыш жана ортолук Европа мамлекеттерине баруу үчүн да татаал текшерүүдөн өтүү керек болгон. Арине жөөттөр, Иосиф Сталин кезинде Кавказдан көчүрүлгөн элдер, советтик немистер айрыкча кылдат текшерилип, өтө сыпаа жолдор менен электен өткөрүлгөн эмес. Леонид Гендлер мурдакы Ленинград шаарындагы Вознесенский атындагы финансы жана экономика институту, кыскача АЛФАЭ-нин бүтүрүүчүсү. Ал студент кезинде бүткүл союздук Ленин комсомолу ВЛКСМ-дин мүчөсү, кибернетика адистигиндеги мыкты студенттерден бири болгон. Леонид Гендлер 1979 жылы ошо кездеги Чехословакиянын баш калаасы Прагадагы тааныштарынан конокко чакыруу алат. Бирок 3 ай ичинде зарыл документтерди топтой албай, Прагага конокко барбай калат.
Я получил приглашение от знакомого для того, чтобы съездить.
Мага Чехословакияга барганга уруксат алуу үчүн өзүм окуган институттун макулдугу керектешти. Ал эми институттан чет өлкөгө барганга макулдук алуу үчүн тийиштүү маектен өтүүнүн өзүнчө катаал тартиби бар болчу ал кезде. Институттун комсомол комитети менен парткомдон маектешүүдөн өткөндөн кийин ректорат макулдук бермек. Эң кызыгы, мен КПСС-тин мүчөсү болбосом да, партком мага чет өлкөгө барса болот деген рекомендация бериш керек экен. Чакыруунун мөнөтү 3 ай эле. Бул мөнөт мага парткомго чейин жеткенге да жеткен жок. Институттун комсомол комитетинен мени артка кайтарышкан. Оолу факультеттин комсомол комитетинен рекомендация алып келдишип. Эч ким мага жамандык каалабаса да, ушул сыяктуу бюрократтык тоскоолдуктарга байланыштуу 3 ай ичинде институттун макулдугун ала алганым жок.
Ну, просто из-за бюрократии это невозможно оказалось сделать.
Дейт Леонид Гендлер.
Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке.
Ошентип, совет заманында ошо кездеги коммунисттик блокко кирген социалисттик өлкөлөргө болобу, же тилектеш бейтарап өлкөлөргөбү, же душман капиталисттик мамлекеткеби, айтор баарына баруу үчүн окуган же иштеген жайын сага ишеним көрсөтүшү мыйзамый талап болгон. Мурдакы Фрунзе азыркы Бишкек шаарында автомобилдерди жыйноочу өндүрүштүк бирикмеде иштеген Нургүл Малабаева 1980 жылдары социалисттик Венгр элдик республикасына туристтик жолдомо сатып алып барган. Ал кезде 18 жашка эми толгон Нургүл маектешүүдөн өтөмбү деп коркконмун дейт.
Аны маектешкенин байып атканда мен коркконмун да, может өтпөй калсам барбай калам деп. А эгерде андай барбай кала турган эме болбосо мен коркпойт болчумун да, мен бирөм жанталашып баардын артынан баргамын да.
Белгиле кетчү жагдай үй бүлөсүнөн кимдир бирөө согуш кезинде туткунга түшкөн же басмачы кыймылына катышкан же соттолгон адамдарга тыш мамлекеттерге жолдомо сатып алып же жаштар болбосо маданият делегациясынын курамында чыгууга тыюу салынган. Казак эл жазуучусу Абай атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Мухтар Магауин 1991 жылы СССР кыйраганга чейин эч бир өлкөгө чыккан эмес, жооптуу кызматтарга да коюлбаган. Себеби калемкердин атасы Воркутада эл душманы катары алактап отурган. Жазуучу өзү орто кылымдардагы казак акындарын изилдеп даңазалаганын, Батыш изилдөөчүлөрү 1970 жылдардын ортосунда өз эмгектеринде жазганы мамлекеттик коопсуздук кызматы КГБнын көзүнө чалынып калат. Болбосо ал кезде республикада анча мынча гана төбөсү көрүнгөн жазуучулар коммунисттик лагерге кирген өлкөлөргө тез-тез маданий вазипа менен барып турчу. Ушундай эле тагдырды алгачкы кыргыз интеллигенттери Касым Тыныстанов, Касымалы Бектенов, Ташинбай Жиев жана башкалардын балдары да баштан кечиришкен. Каттуу сыноодон өтүп, ишеним көрсөтүлгөндөн кийин СССРден тыш жактарга сапарга же окууга барчуларга өздөрүн кандай алып жүрүү боюнча атайын түшүндүрмө же кеңеш берилген. Нургүл Малабаева ага сынак маекте берилген суроолор тууралуу мына буларды айтты.
Биринчиден кандай үй бүлөдөн чыккан, эмне каякта иштейсиң, анан кийин ошол Венгриянын эмелери жөнүндө, историялары жөнүндө сурашкан. Венгрияда кандай эмнелер бар, тиги өндүрүштөр бар, ошолорду сурашкан. Тиги эме вилка ложканы кармаганды билесиңерби деп сураган. Жалгыз жүрбөгүлө деген.
Эмне үчүн жалгыз жүрбөгүлө дейт?
Анысыни билбей калдым, ошо болгончу жалгыз жүрбөгүлө деп анан мен жолдон баратып мен бирөө менен таанышып мен жалгыз барбадым беле. Ошону жүргөнүн билем. Сырдан барбадык, 40 киши болчубуз бир группада.
Совет мезгилинде партиялык же чарбалык кызматта жүрүп сөгүш алган кызматкерлер соттолгон адамдар үчүн чет өлкө жабык болгон. Анткени андай адамдарга профсоюздук же партиялык комитет коопсуздук кызматына зарыл мүнөздөмөнү берүүдөн айбыкчу. Учурунда эчен ирет тыш өлкөгө жолдомо жана делегация курамында барган мурдагы профсоюздук кызматкер Мукан Алкуловдун айтышынча, чет өлкөгө адамдар өтө ылганып туруп анан жөнөтүлчү.
Союздун кезинде чет өлк мамлекетке барыш кыйын эле. Ошондон мен турист катары баргамын, өтө кыйын эле даяка барыш чет өлкөгө. Мен турист катары барып келген мына Эл Орталык деңизине. Ишканадан, парткомдон, ошо райкомдон бардыгын характеристикалар анан жөнөтөт эле да. Коммунисттик партия жагынан кызматкер катары мындай сөгүш алып же мындай эме болгон болсо ишканадан аларды такыр жылдырбайт эле да. Өзү ошо правкомдон, парткомдон бүт ошол характеристика берет эле да, аларды бербейт эле да. Бербесе бара албайт. Болду. А жерде кыска ага эч ким кириш албайт эле. Тоскоол кылып эч кимди жөнөтпөйт эле да.
Капиталисттик мамлекетке жолдомо менен баруу үчүн совет заманында обол эки социалисттик өлкөгө барып келүү шарт болгон. Себеби коммунисттик жетекчилик жана өлкөдөгү турмушту жашыруун контролдоп турган КГБ советтик адамдар чет өлкөдө калып калат деп жочушкан. Ал жөнүндө Нургүл Малабаева.
Капиталисттик өлкөгө барыш үчүн анда деген мага эки соц өлкөгө барып келгенден кийин анан капиталисттик өлкөгө жибермек. Ошол жылы мен Югославия, Венгрияга барып, экинчи жылы мен Югославияга барам деп документ даярдап атыпмын, жетишпей калгам.
Деди учурда тыш өлкөлөргө маал-маал иш сапарына чыгып турган Нургүл Малабаева. Югославия КПСС борбордук комитети ишенген мамлекеттердин катарына кирген. Бирок социалисттик системанын буржуй өлкөсү эсептелген Югославияга айрым жарандарын жөнөткөндөн совет өкмөтү корккон. Комсомол мыкты студент Леонид Гендлер 1980 жылы Югославияга өндүрүштүк таанышуу практикасына амалкүй бюрократтык механизмдердин жардамы менен бардырбай коюлат.
Когда в 80-м году мы выезжать должны были в Югославию,
Югославия Федерациясынын курамындагы Словенияга практикага кибернетиктерден 10 адам бармак. Биз комсомол комитетинде атайын маектешүүдөн өткөндө биздин идеялык зиректигибизди көрсөткөн түрдүү суроолорго жооп бердик. Мисалы, менден эгер кокус сурап калышса, социалисттик түзүлүштүн артыкчылыктарын өз оппоненттеримдин алдында кантип ташбыйкат кыласың деп сурашты. Ал кезде Югославияда федерациядагы экономикалык түзүлүшкө байланыштуу курч саясий жана экономикалык дискуссиялар жүрүп аткан. Мен суроого колумдан келишинче жооп бердим, бирок биздин группада 10 адам болсо да, анын бири запаста карап алган экен. Ошол ашыкча адам дал мен болуп чыкпадым.
Ведь я не знал, а оказалось, что именно я. Старания пропали в пустую, и даже я не попал тоже.
Покажись вдали краешка тонкой линии, берег мой, берег ласковый. Ах, для тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь.
Леонид генділерге совет бийлиги сеним көрсөтпөй койсо дагы, ал СССР кыйрагандан кийин батышка чыгып кетти. Учурда Санкт-Петербургтагы ири холдинг компаниянын департамент башчысы. Мал-мал кызматы боюнча дүйнө өлкөлөрүнө чыгып турат. Кыш өлкөгө баруучу туристтик жолдоманы эмгектен алдыңкылары гана сатып ала алган. Бул жөнүндө Нургүл Малабаева мындай деди.
Аны очередь болчу стал бизде. Барлы бар өрөт болчу, аны дегенен заслуживать этикет болчу, демек. Сектор учет болчу, на комсомол системеде. Аны ошо жактан ошол рекомендация бериш алган барго. 87-ки жылы болсо 18 болчу. Мен мурунку жылы барам деп чогултканда мен жербей болгон 18-ке толгон деп. Аны 2-нчи жылы 18-ке толгондо майда толуп, анан июнда кеткен.
Чет өлкөгө чыккан топтордун ичинде сөзсүз КГБнын адамдары болгон. Алар өз мекендештерине сыртынан жашыруун көз салып аңдып жүргөн. Эгер кимдир бирөө СССРди сындап, жаңылыш сүйлөп алса, андай адамдар экинчи ирет тыш мамлекетке чыга албай калган. КГБнын адамы биздин топтогу ар бир адамдын жетекчи болобу, жөн болобу кадамын аңдып жүргөн экен дейт 1984 жылы жер ортолук деңизин кеме менен кыдырган Мукан Алыкулов.
Биз менен Кымызым КГБ'dan, yine sen bu KGB'dan bir adam bargan eken. Biz onu bilmeyiz. Ona biz Karabül'de yürüdük. 16 gün süre bizimle bu araya. Türkiye'de, Suriye'de, Egipte'de, Oşolcak'ta yürüdük, Grecia'da. Yine bilip kaldık KGB'dan. Bizi bardığımızı paylaş, her bir kadamımızı, hem ne kılavuz. Oşolun bardığın bütün şu paylaş yürüdükken de. Yine bilip kaldık biz. Biz bile çok yürüdük. Kişine çay içip, Erogram'dan içip, Аны биз билбейт экенбиз. Бизге кошуп коёт экен да ошо. Кыргызстандан 35 делегат барганбыз да, кызматта иштегендер. Ошо бизге ошо Кыргызстандан ошо 35 кишиге бир КГБнын адамы кошуп койгон экен. Ар бир сөзүбүздү башкасын пайдаланып жүрөт экен. Бул 84-чү декабрда болгон.
Бөтөн өлкөгө чыккан советтик жарандар жалгыз эмес, топ-тобу менен жүрүш керек болчу. Бул талап башка мамлекеттерде окуган аз сандагы студенттерге да жайылган. Кыргызстандын мурдагы муфтии Кимсанбай Ажы Абдрахманов 1976-80 жылдары Иорданиянын борбору Амманда университетте окуган. Кимсанбай Ажынын сөзүнчө, советтик жарандар чет өлкөлүктөр менен сүйлөшкөндө СССРдин жалаң мыкты жактарын айтып, начар жактары жөнүндө ооз ачпашы керек болгон.
Анакин биякта айтат эле да, алар менен сүйлөшүп, аларга айта турган убакытта мына ушу Советский Союздун келечек жакшы экенин келечекте мына коммунизм курмат башка кылат адамдардын жашоосу мына мындай бул мамлекет адамдар үчүн камкорлук кылат башка кылат деп анакен советтик союздун бүткүл жакшы тараптарына айтышты эмне кылат эле да анакен бердеги ончо мынчо мына элде баардык жерде эм кемчилик болот кемчилик тууралуу андан мындай десе анан кийин баягы оор копол кемчиликтерди уякта сүйлөгүлө деп ошондой нерселерди айтып коет эле
деди Кимсанбай Ажы Абдрахманов. Сиздер доорураганда анда түрмөгүнүн кезектеги санын уктуңуздар. Аны мен Амирбек Азам уулу даярдадым.
Сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын. Келерки жарым сааттык программаны кесиптешим Төрөкул Дуров алып бармакчы. Таңкы берүүлөрдүн бардыгын азаттык чекит KG сайты аркылуу интернет барагыбыздан дагы ачып окусаңыз болот. Мен сиз менен эми улуттук радионун толкуну аркылуу саат 8:00 жолугам. Жакшы туруңуз. Thank you.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. Кыргызстанда чет өлкөлүктөр кароосуз балдарды асырап алууга укук алышты. Биз мухиттин ары жагынын ата-энелерин күткөн балдардын тагдырына кайрылабыз.
Азырдагы чет өлкөлүк асыроону күткөн балдардын 95% илдеттүү экенин Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева айтат.
Андай оорулуу балдарды биздин жарандар албайт. Өтө мындай кымбат баалуу биздин өлкөдө жасалбай турган бир операцияга муктаж бул балдар.
Сузактын Мундус айылында 7-8 жылдан бери таза суу жок. Свет да көбүнчө өчүп калат.
Суу теле чыкпайт, бизге такыр эле келбейт. Ичип турган суу. Суу жок болсо тириктүү эң жаман экен.
Китеп окубагандардын мууну, соңку 20 жылда жетилген муун чын эле сабатсыздардын армиясын толуктайбы?
Шаардык айрым гезиттер бир жакшы жөрөлгө баштап, мен жылдызмын деген ырчылардан опрос алып анкета жүргүзүп атпайбы? Ошолордон бири Айтмат ким десе белгилүү акын деп жооп берген.
Бүгүн 11-июль, дүйшөмбү, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Эки миң сегизинчи жылы чет элдик жарандардын Кыргызстандан бала асыроосуна мораторий жарыяланган. 65 америкалык үй бүлө асыраган балдарын Кыргызстандан чыгара албай калышкан эле. Азыр алар Кыргыз 65 деген аталыштагы биримдикке кошулуп, Кыргызстандын президенти Роза Отунбаеванын быйыл жазында Вашингтонго барган учурунда жолугуп, бул маселени көтөрүп, балдарды алып кетүү аракет кылышты. Жазында Кыргыз парламенти жактырган мыйзамга өлкө президенти кол койду. Муну менен кыргызстандык балдарды чет өлкөлүктөр асыроосуна жол ачылды. Учурда өкмөт аны ишке ашыруунун мыйзамий жолдорун иштеп атат. Эл аралык бала асырууга көмөк көрсөткөн ортомчу уюмдар болсо өкмөттүн көзөмөлүндө болот. Мурда андай көзөмөл болгон эмес элет. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева АКШдагы кыргызстандык балдарды багып алган жана балдарды күтүп аткан айрым ата-энелер менен байланышкан болчу. Эсиңиздерге сала кетейин, радио документалдуу бул баян алгачкы жолу 18 апрелде Азаттык новосунда уктурулган.
3 жаштагы Элли алыскы Америкада апасы Мария, атасы Кевин, агасы Жош болуп кичинекей шаарчада жашайт. Мария фотосүрөтчү, азыр убактылуу өзүн чыгармачылыгындагы үй бүлөсүн арнаган. Кевин болсо геолог, инновациялык жаатта изилдөөчү. Жош мектептин жогорку классында америкалык футболду мыкты ойнойт. Кадимки эле кыргыздын мойтойгон наристеси Айдай Элли 3 жыл мурун ата энеси байкеси мухиттин ары жагынан атайын Кыргызстанга келип, бир топ түйшүк менен аны асырап кетишкенин азырынча толук аңдабаса дагы, «I am from Кыргызстан, мен Кыргызстанданмын» деп таптак айтат. Элли мага телефондон «Hello» дегенден кийин эле «Атың ким?» деди англисче. Мен өз ысымымды айтып, «Элли, мен дагы кыргызстандыкмын» деп кыргызча сүйлөп кирдим. Ал болсо бир аз тыңшап туруп, анан шашкан өңдүү телефонду энесине берип жатып, мен анын сүрөтүн тартам деп божурап калды. Мария кызын ай күнгө теңеп эркелетип, «Элли, сенин сүрөтүңдү тарта баштады» деп өзү мага 3 жыл мурун Кыргызстан деген өлкөдөн кантип бала асырап алганы тууралуу сөздү баштады.
We started the process in Kyrgyzstan in January of 2008.
2008 жылдын январында биз бала асырап алуу ишин баштадык. Элли болсо 2008 жылдын март айынын этегинде туулган. Биз ишти бала төрөлө электеле баштаганбыз. Майдын аягында Токмоктогу балдар үйүнө барып, Элли менен жолуктук. Күйөөм, уулум үчөөбүз 2 жума бою Бишкектен Токмокко күндө барып, кичинекей Эллини көрүп турдук. Октябрь айында экинчи жолу Кыргызстанга барып, Эллини өз үйүнө алып келдик. Баш аягы 10 айдын ичинде биз бул ишти бүтүрүп, баланы алып кетүүгө жетиштик. Биз кызыбызды Кыргызстан чет элдиктердин бала багып алуусуна чектөө киргизе электе чыгарып кеткен бактылуу үй бүлө болдук. Азыр өзүңөр билгендей бир канча үй бүлө балдарын алып кете албай иш токтоп турат. Балдар болсо жетимдер үйүндө калууда.
2008 жылдан бери америкалык 65 үй бүлө Кыргызстандын жетимдер үйлөрүнөн асыраган балдарын алып кетүүнү күтүүдө. Биз Кыргыз 65 деген ат менен таанымалда болуп калдык, дейт Бишкектин балдар үйүндөгү Азаматтын ата энеси Франк менен Габриэль Шимкустар.
Where we had gone over there and met our children and done all the paperwork and had our dossiers in Kyrgyzstan.
65 үй бүлө Кыргызстанда бардык тиешелүү кагаздарды бүтүрүп, сотту гана күтүп жатканбыз. Анан мораториум киргизилип, биз туңгуюкка кептелдик. Андан берки 3 жыл ичинде 65 үй бүлө бирге балдарыбызды алып келүү үчүн күрөшүп жатабыз. Дем алуу күндөрү дагы ошону менен алектенебиз. Кудайдын күнү бири-бирибиз менен байланышып, миңдеген каттарды жиберебиз. Бардык күч аракетибизди бириктирип, кыргыз өкмөтү, бул жактан өзүбүздүн өкмөт менен сүйлөшүп жатабыз. Анан кээде телефон жыйын өткөрөбүз. Көптөгөн балдардын ден соолугунда оор илдеттери бар. Алардын бардыгын бул жерде дарылап, оңдоп койсо болот. 65 баланын экөө чарчап калды. Эгер алар ата-эненин колуна тийсе, аман эсен болмок.
Деди Азаматтын энеси Габриэл. Азамат июнда 3 толот. Учурда Бишкектеги балдар үйүндө. Ал үстүнкү эрди жырык, таңдайы жок төрөлгөн. Жакында эле Габриэл Америкада туруп болгон күчүн салып жатып, Германиядан Бишкекке келген дарыгерлерге Азаматтын эрдин операция жасатканга жетишти. Азамат акышыга жетери менен таңдайын америкалык доктурлар оңдойт экен. 2008 жылы Франк менен Габриэл Азаматты алып кетүүгө бир ай калганда жол жабылган. Андан бери бул үй бүлө дагы 2 кыздуу болгон. Эми балдарыбыздын улуусу Азаматты эле күтүп жатабыз, дейт Габриэл. Ал эми Азаматтын кооздолгон бөлмөсүндөгү керебет 2 жылдан бери томсоруп ээсин күтүп турат. Кыргыз бийлиги чет элдик жарандарга жетимдер үйүнөн оорукчан балдарды багып алууга уруксат берген. Азырдагы чет өлкөлүк асыроону күткөн балдардын 95% илдеттүү экенин жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева айтат.
Андай оорулуу балдарды биздин жарандар албайт. Өтө мындай кымбат баалуу биздин өлкөдө жазалбай турган бир операцияга муктаж бул балдар.
Америкалыктар үчүн башка өлкөдөн бала багып алуу өтө жооптуу, татаал жана кымбат чечим. Алды менен мындай чечимге келген үй бүлө Америкадагы чет элдик бала асыроо боюнча агенттиктердин бирине кайрылып, атайын кагаздарды толтурат. Полициядан расмий кагаз, финансылык мүмкүнчүлүгү тууралуу банктан кап, медициналык текшерүүнүн жыйынтыгы, жакын билген адамдардан мүнөздөмө, дагы толгон токой кагаз тапшырылат. Бир айга чукул агенттик үй бүлөнүн арызын, документтерин карап чыгат. Эгер бардык маалымат тастыкталса гана агенттиктин өкүлдөрү келип, үй бүлөнүн жашоо шартын көрүп, коңшу колоңдор менен маектешет. Ал аралыкта бала асырай турган үй бүлөнүн өздүк делосу федералдык иликтөө бюросунан текшерүүдөн өтүп, үй бүлөнүн ар бир мүчөсү ман жатагын тапшырат. Андан кийин гана эл аралык бала асыроо боюнча агенттик берилген арыз боюнча Кыргызстан менен иштеше баштайт. Бул мөөнөт орто эсеп менен жарым жылга чейин созулат. Иш оңунан чыгып, уруксат жолдомо колго тийсе, үй бүлө Кыргызстанга сапар алат. Кыргызстанга келгенден кийин америкалыктар жашоонун жаңы мектебинен өтөт. Тил, каада салт, баскан тургандагы айырма, жетимдер үйүнөн тартып жергиликтүү бийлик, тиешелүү министрликтердеги атка минерлердин түрдүү ээлигинен өтүшөт. 2005-2006 жылдары америкалык үй бүлөгө тилмеч болуп, Кыргызстандан 2 майып баланы алып кетүүгө жардам берген Назгүл кыргыз атка минерлери көмүскө канча акча тапканын мындайча айтып берди.
Процесс сентябрдан июнга чейин уланган, аябай узакка созулган. Алар Америкада болуп, мен Кыргызстанда болуп жардам бергенде ортодо аябай көп акча талап кылышкан. Биринчиден ошо облус администрацияда, анан кийин министерствода, билим берүү министрлигинде акча сурашкан. Жалпысынан сөзсүздөй турган акчалардан сырткары $3000 акча бергенбиз. Ошол точно эсимде.
$3000 акчаны кимдерге берилди эле ошо? Канча киши алды эле?
Ал ортодо бир киши контактта болчу облус администрациядан. Жаш балдардын жана багып алган интернат үйлөр менен байланышта турган киши бар экен облус администрациядан. Ошол киши байланышта турган. Мага бересиңер деген, анан ортодо белип алабыз деген. Бирок биз точно билебиз, министрликте деле бир киши контактта болгон, ошолор үчөө 3-4 офистен бөлүп алышкан болуш керек.
Эми сөзүбүздү кайра Элинин энеси Марияга бурсак. Мен андан бала асырап алууга канча каражат сарптаганын сурадым.
The whole adoption cost us $53,000.
$53,000.
Бала асыроо жалпысынан $53,000 болду. Ооба, мунун ичинде акшыдагы төлөнгөн чыгымдар дагы бар. Бала асыроо өзү $20,000 турат. Биз болсо $53,000 жумшадык. Бир топ акчаны сапарга кетирдик. Биринчи жолу Кыргызстанга 3 киши бардык. Андан кийин күйөөм экөөбүзгө кошулуп, менин курбум да барды. Кыргызстанга барган сайын 2 жумадай мейманканада турдук. 15,000 жалаң сапарга кетти десе болот. Агенттикке болсо $15,000 төктүк. Калган $23,000-$24,000 Кыргызстандын ичинде короттук.
2008 жылы чет элдик жарандардын бала асырап алуусунда олуттуу мыйзам бузуулар бар деген негизде Кыргызстанда мораторий жарыяланган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул негизде бир дагы кылмыш иши козголгон эместигин айта кетели. Орусиялык медианын таасиринен улам кыргыз коомунда чет өлкөлүктөр балдарды алып кетип, кордук көрсөтүп, ал тургай дене мүчөсүнүн айрым бөлүктөрүн сатып жиберет экен деген сөздү угуп калабыз. Биз менен маегинде Бишкектеги азаматтын Америкадагы энеси Габриэлла кыргызстандыктар кантип ушундай сөзгө ишенет деп таң калуусун жашырган жок. Ал Америкада чет жактан бала асырай турган үй бүлө түрдүү текшерүүдөн өтөөрүн айтып келип.
We want these children because we love them and because they deserve to have a home.
Биз ал балдарды жаныбыздан артык көрөбүз. Ал балдар жетимдер үйүндө калып, өмүрү кыйылып же коомдон окчун болбой, үй бүлөдө ата-энеси менен жашаса деп тилейбиз. Биз аларга бардык жакшылыкты гана каалайбыз. Кудай күбө, мен азаматка өзүмдүн болгон органымды берүүгө даярмын. Мен ал бала үчүн колумдан келгендин баарын жасайм.
I don't want his, I would give him all of mine. I would do anything for that baby.
Деп Габриэла үнү каргылдана сөзүн бүтүрдү. Кыргызстандык жетим балдарга колдоо көрсөткөн Вирджиния штатындагы кыргыз балдардын келечеги деген уюмдун директорлор кеңешинин мүчөсү Айбек Исмаилов кыргыз бийлиги америкалыктар асырап кеткен балдарды оңой эле көзөмөлдөп турарын айтат.
Здесь посольство, консульство, ребята.
Мен бул жердеги элчиликтеги консулдук кызматтын балдары менен сүйлөшүп турам. Алардын кызматтык милдеттерине бул жактагылар асырап алган кыргызстандык балдар кыздардын жашоосун текшерип туруу дагы кирет. Алар үй бүлөлөргө чалып, ал акыбалды сурап, эгер бала чоңураак болсо, анын өзү менен сүйлөшөт. Кээде өздөрү барып, жеринен балдарды көрүп да келишет. Бул консулдук кызматкерлердин милдети.
Они обзванивают, смотрят.
Чет жактан бала баккан америкалык үй бүлө балдарга алардын тарыхый мекени тууралуу эс тарткандан айтып үйрөтө баштайт. 3 жыл мурун Америкага кеткен Элли ата-энеси менен кийинки жылы Кыргызстанга саякаттап келүүгө камынууда.
Мен Кыргызстанды сүрөткө тарткым келет. Бул менин адистик кызыгуум. Анан дагы Элли өз өлкөсү жөнүндө көп нерсе үйрөнүп түшүнсө деп ойлойм. Биз азыр эле ал кичине экендигине карабастан такай айтып турабыз. Элли Кыргызстанда туулганын, Кыргызстан эмне экенин түшүнөт. Ар бир 2 айда бул жактагы кыргызстандык достору менен жолугуп турат. Мен өзүм Кыргызстан керемет өлкө деп билем.
Деди 3 жашар Эллинин энеси Мария. Эми баяныбызды Марияның интернет баракчасындагы Эллинин туулган күнүн утурлап жазган катынан үзүндү менен аяктасак. Тээ алыскы Кыргызстанда марттын 29-нун таңы эба катты. Эне мындан 3 жыл мурунку көз жарганын эстеп жаткандыр. Эне жүрөгү ал жарык дүйнөгө алып келген наристени мен кандай мээрим менен сүйөрүмдү. Анын ушунчалык жакшы турмуш кечирип жатканын биздин үй бүлөгө жарык берген Теңирдин белеги экенин туйса керек. Энеге жолугуп ушул сөздөрдү айтууну каалар элем.
Сиздер Гүлайым Ашакееванын баянын уктуңуздар. Бул макаланы сүрөт видео тасмасы менен Азаттык Чекит Кейжи сайтынан да окуңуздар. Сузак районундагы Мундус айылынын тургундары 7-8 жылдан бери таза сууга жетпей келишет. Алар суу чыгарып берүү өтүнүчү менен эми облус бийлигине арыз жазышты. Аталган айылды электр жарыгы менен камсыздоо да жакшы иштебей келатат, дейт биздин Жалал Абад облусу боюнча кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов.
Райондун Мундус айылындагы Акматалиев көчөсүнүн тургундары алардын муктаждыгына көңүл бурбаган Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн башчысына нааразы болушуп, таза суу чыгарып берүү өтүнүчү менен бир жума мурда губернаторго кат жазышкан. Бул жердегилер сууну жакынкы коңшулаш көчөлөрдөн, ал үйлөрдүн ээлери бирге койгондо 3-4 чакырым ырааг турган айылдан ташыйчуга аргасыз экендигин Жибек Назаров айтууда.
Суу фабрикадан ташыйбыз. Эшек, пешек бир балалар кылып, суу теле чыкпайт. Бизге такыр эле келбей. Уй ичи турган суу жок болсо тириктирип эң жаман экен.
Өзгөчө суу ташып алуу карыгартаң жана оорлуу же үй бүлөсүн ишке жарар азаматы болбогон адамдарга кыйын. Айылдын муктаждыгын сыналгыдан көрсөткөндө эртең суу болот деп бир ай мурда ишендирген айыл өкмөт кызматкери убадасында турбаптыр. Карыялардын бири Ажар Калмаматова айыл өкмөттөн тажаганда губернаторго айрылганын, бирок ал 8 июлда кызматтан кеткендиктен эми биздин үндү ким угат деп сарсанага түштү. Байбиченин расташында бул
көчөдөгүлөр 7-8 жылдан бери таза сууга жетпей кыйналган убагы.
7-8 жылдан бери айыл өкмөтүнө, айыл башчыга, депутаттарга кайрылдык. Эй, бизге карагыла деп. Болбогондо телевиденияга, 7-нчи каналга кайрылдык. Алар тартып алды, суунун жоогун көрдү. Бизге эң эле ушул проблема суу, анан свет. Свет дагы 2 күндө бир өчөт. Бир неделеде жок дегенде 3 жолу өчөт. Айыл өкмөт 7-нчи каналды чакырганда эртеге суу болот деген. Андан бери 1 ай өттү.
Чакаларын көтөрүп башка айылдан суу алганы бараткан Алмакан Акынбекова арыктан жылжып аккан суу ичүүгө жарабай тургандыгын, ага эгин талааларына себилген жер семирткичтердин калдыктары куйларын билдирди.
Сууга кетет элем, ушул усталарым бар эле суу таба албай кыйналып жүрөбүз. Өзүбүздүн көчөдөн такыр чыкпайт, 7-8 жылдан бери эле башка бир айылдардан алып келебиз жаш балдарыбыз менен. Эгин суусу эми арыбызда бар, ичкенге болбойт да, аз болот. Дары ар башка суу, ошон чече албайбыз. Айылыбызга 95-нчи жылы сүт түтүгү келип курулган менен 5-6 жыл иштеп ошоюнча иштебейт. Ушу 120 үй бүлө суудан кыйналып жашап жатабыз. Баардыгына бизге таза суу керек.
Анын айтымында Мундуз айылынын жогорку жарында 120 жакын үй бүлө жашайт жана бул Благовещенко айылынын чет жакасында тургандар транспортко да муктаж, анткени автоуна токтоочу жай Акматалиев көчөсүнөн 1-1.5 чакырым ырак турат.
Биз жака транспорт келбейт, центрибиз дагы алыс, андан да кыйналабыз. Маршрут каптап берсе да бизге жакшы болмок, жок дегенде бир рейс.
Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн жетекчилерин иш орундарынан таппагандыктан жогоруда сүйлөгөндөрдүн арызынын аткарылышы боюнча жооп алууга мүмкүн болбоду. Обул бириктин жооптуу кызматкери Мурат Өскөнбаев аталган арыз ээлеринин суроосу изилденерин билдирди.
Маселе боюнча биз тактайлы, себеби дегенде менде чында маалымат жок экен ушул маселе боюнча. Өзбекстандан баш көзөмөлгө алып, эмне себептен свет өчүп атат, эмне себептен таза суу жок, кайсы мезгилден бери жок, бүт баарын тактап чарасын көрөбүз.
Айыл тургундары өз көчөсүндөгү элди муктаждыгын бүтүрө албаган айыл өкмөт бийлигинин кереги барбы деген суроолорун да беришти. Ырысбай Абдраимов, Азаттык.
Оодой Казаттык буюнан Төрөкулдоров алып барууда берүүбүздү улантабыз. Акыркы 20 жылда китеп окубаган муун пайда болду. Мунун кесепети сабатсыздык менен билимсиздикке алып барат деп кабатыр болгондор арбын. Азаттын Тилим Дилим радио түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы осу ушул маселеге арналмакчы, аны Шайлыбек Дүйшеев тардыган.
Кадырмануу каармандар, эми Тилим Дилим түрмөгүнүн жаң санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргыз улан кыздары китеп окубай калды. Көркөм адабиятты мындай кой, өздөрүнүн сабактарындагы окуу китептерин окубай калды. Азыр 11-нчи класска чейин китепти шаар окуй албаган, изелеп бүтүргөн улан кыздарды четтен табууга болот дешет. Китеп көйгөйүнө арналган биринчи уктуруубузду Жалал абад дубанынан баштап, түрмөккө жардам берген кабарчыбыз Ырысбай Абдраимовдун баянын чогуу угалы.
Жалал абаддын жаштардын китепке болгон кызыгуусун издеп көрүүнү чечтим. Облус борборундагы көчөлөрдөн учураган улан кыздар менен окуучулардан ушул маселени сураганыбызда алардын китеп окууга анча деле ышкысы жоктугу байкалды. Мындай ойду Ынтымак орто мектебинин 11-нчи классынын окуучусу Ырыста Чудай. Ал да акча иштеп табуу үчүн көмүр казып 15 күн сабактан калганын да жашырган жок.
Сузак районунун Барып айылына караштуу Ынтымак орто мектебинде окуйм. 11-нчи класста.
Китеп окуйсуңбу?
Кээде окуйм.
Кандай китепти окуйсуң?
Жыл айтматын о китептерин окуйм.
Алык Осмон ким?
Алык Осмон ким эле? Эсимен чыгып атат.
Толук молдочу?
Жалычы.
Токтолуп сатылганычы?
Эсимен чыгып атат андай.
Акыркы жолу кайсы китепти окудуң?
Акыркы жолу ушул мектептеги сабактагы китептерди окуйм.
Андан тышкары көркөм адабият китептерди окуй алдыңбы?
Болбосо көмүрлештим эми.
Жок, аны жоксуң.
Жок. Колумда ошол да.
Үй тиричилиги менен алып турушуп жүргөн Куштарбек жашоонун айынан китеп окууга колу тийбей жатканын айтат. Орто мектепти 6 жыл мурун бүткөн жигит жакшы акча табуу үчүн Орусияда иштеп келиптир.
Куштарбек, бош убактың барбы жокпу?
Бош убакыттар болот.
Кайсы маалдарда?
Саат 8:00 5 чейин.
Ошо бош убакыт кантип өткөрөсүң?
Бош убакытты үйдө өткөрөсүз.
Эмне иш кыласың?
Үйдө кара жумуштар.
Китеп окуйсуңбу?
Жок. Кызыксыз.
Эмне кызыгасың?
Ошого сынга кызыгам. Андан башка ошо кара жумуштарга кызыгасыз.
Мына сен теңдүү балдар, же болбосо мектепте окуган балдар азыр китеп окушабы?
Бош убактын көбүнчө фарк өткөрөт, туурусу.
Мисалы
5 алышам. Китеп мектептерде окушатты.
Облыста китепкана болгону менен ага көпчүлүк уландар менен кыздар бара беришпейт. Китепканадан жогорку жана ата эне орто окуу жайлардын тармактык адаяттарды издеп окуган студенттерин учуратууга болот. Анткени окуучулар менен жаштардын китеп сатып алып окууга каражаттары жок. Улан кыздар көркөм адайы китепке да кызыкпай калышкан. Жалал абад шаарындагы медициналык окуу жайда билим алып жүргөн кыз Манас эпосун окуганы менен Манастын ата энеси жана балдардын аттарын эстей албастан мындайча мукактанды.
Кандай китептерди окуйсуң?
Көбүнчө кыргыз тилинин кыргыз адабиятарды окуйм.
Акыркы окуган кайсы китебиң бар?
Акыркы окуганым Манас китеби.
Манастан эмнелер эсимде калды?
Манастанбы? Билбейм, энче Манастан жаттап деле окуадым атасы. Окудук.
Манастын атасы ким?
Мен ондай деле кызык окуадым, эми кичине курпалашымдын номери эмеси бар экен, ошол деле.
Манастын апасы ким?
Билбейм экен.
Манастын балдарынан айтсаң аттарын.
Жок, айта албайм.
Анда
кызыкпадык деле.
Макул, эмне кызыгасың анда?
Мен өзүм физкультурага кызыгам негизи. Бош убактымда мектепке келем, түрмөккө басылам, чыккам. Ошо?
Көркөм адабиятты окуйсуңбу?
Жок. Кызык.
Эмнеге?
Билбейм, эми көркөм адабият китеп окуган кызыкпадым деле. Кичине бош убакта окуп коем, эми зериккенден ачып эле.
Сен сыяктуу балдар кыздар азыр китепке кандай барышат? Окушабы?
Негизи азыр баардыгы эле акча менен болуп калды го, китеп деле, башкасы деле. Баң деле акча менен болуп атат.
Ошо эмне китеп сатып алган акчалар жетишпейби?
Китеп сатып алган акчалар чындында эле жетишпей атат. Азыр мектепте деле китептер окулбай, эски болуп, чыртылып, ойдуп жаткандан байланыштуу бизде да.
А китепканаларда акшы китептер барбы?
Андай деле китептер жок, эми бар, бираз кичине маалымат алам деп окусаң гана бар. Мен атым окуган.
Быйыл өкмөттөн облус борборундагы китептерге көркөм адабий китептер үчүн каражат бөлүнгөн эмес. Адабий китеп түгүл окуучулар үчүн окуу программасына ылайыктуу китептер жетишсиз болууда. Жалал абад шаардык билим берүү башкармасынан сурап, аталган калаадагы мектептер китепинен 65% камсыздалган муктук билим берүүнүн облустагы сулук борбору болсо, китеп менен облустагы кыргыз мектептери 62%, орус мектептери 42%, өзбек мектептери 52% камсыздалганын билдирген болчу. Облустагы 469 мектептин китепканаларынан сырткары усулдук борбордун өзүндө да балдар китепканасы иштейт. Китепкананын кызматкери Светлана Линченко менен баарлашып жаткан учурубузда китепканага бир да окуучу келген жок. Анын ырасташынча китепканаларда көркөм адабий китептер жетиштүү эле санда. Андан сырткары Сорос Кыргызстан корунун жардамы менен чыгарылган жаңы китептер да келип түшкөн. Быйыл албетте жаңы китептер саналууганы санда келди деп ой бөлүшкөн китепканачы жедеси мектепти бүтө турган өзүнүн уулунда китеп окууга кызыктыра албай койгонун мисалга тартты.
Очень мало детей. Дети почему-то сейчас не интересуются литературой. Вот больше посещают вот игровые какие-то клубы, автоматы, вот эти вот компьютеры у них. Чтобы почитать, посидеть, у него нет такого интереса.
Балдар китепканага өтө аз келишет. Алар эмнегедир көркөм адабий китептерди окууга кызыга беришпейт. Окуучулар көбүнесе оюндук клубтар менен компьютерге кызыгышат. Аны өз баламдын мисалында айтсам деле болот. Мен канчалаган китептерди алып барып берсем да, уулум жаш бала окшоп китептердин сүрөттөрүн карамыш болот. Сыналгыдан түрдүү жаңылыктарды көрүп, музыка угат, китеп окуусу келбейт. Китепканабызга быйыл көркөм адабий китептер өтө аз санда келди.
Я не знаю, мне кажется, дети тоже, вот если даже и придут, вот они не найдут вот в этих книгах то, что они, ну, то, что бы их интересовало, мне так кажется.
Деп пикир бөлүштү китепканачы Светлана Линченко. Жалал абад облусундагы улан кыздар менен окуучулардын китепке болгон кызыгуу маселеси тууралуу сөз кылган Рыска Абдраев. Кепкизге кары өзүңүз жаш аке.
Рахмат Рыспай. Сейит мырза, айтсаңыз, мына азыр эле биздин кабарчыбыздын Жалал абад дубанынан жөнөткөн кабарын чогуу уктук. Балдардан сураса деги эле бири китеп билбейт. Китеп окубаганын, токтогул ким экенин, тоголок молдо ким экенин, Манас ким экенин билбегендер четтен чыгып атат да. Анан мен ушундай бир нерсени байкап баратам, барган сайын ушул тенденция күч алып атат. Деги эле сабатсыз балдар, китеп окубаган балдар көбөйдү. Өткөндө Барышконго барсам, Барышкондо балдардан ай кара молдо ким, саякпай ким десем билбейт. Бул эмне болуп баратабыз? Мектепте азыр шаар окуй албаган балдар бүтүп атат. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз оюңузду.
Шаардык айрым гезиттер бир жакшы жөрөлгө баштап, мен жылдызмын деген ырчылардан опрос алып анкета жүргүзүп атпайбы? Ошолордон бирөө Айтматов ким десе белгилүү акын деп жооп берген. Мына мындай жагдайда акыркы 18 жылдан бери көркөм адабият китеби чыкпай калган мамлекет тарабынан. Мына былтыр Дүйнөлүк банк 60,000 китеп чыгарыптыр. Эми 60,000 китепти 2,000 мектепке
кимге жетет ал?
Тим эле тарыудай эле болуп калбайбы?
Эми баардан кызыгы момундай болуп атат. Мына жакында Нарын өрөөнүн кыдырып келдим. Ага хан фондунан
тиги мурдагы оолонун жигитибиз Асан. Ага хан фондунан атайын китеп окуу деген проектти жазып, акча бөлдүрүп, үйлөргө китепти таратып, анан окудуңуз, эмнени окудуңуз деп кайра жыйнап алып, анан экинчи үйгө таратып берип. Баягы 20-нчы жылдагы сабат ачуу деген абалы ушуга келип.
Ушундай атайын долбоор экен ушундай.
Ушул атайын долбоор экен, ушул сизге алып келип берет экен, мына 4 китепти бир жуманын ичинде бала бакыраңыз менен окуп, талкуулап, анан тигиге келип айтып, анан анын кайра кошунаңа берип, ушинтип анан жанагы көркөм окуп китептерин окутат экен.
Эмне китеп?
20-нчы жылдагы сабатсыздыкка барып атпайбы? Манастын ким экенин билбесе анан кандай кылабыз? Мына баягы күнү бир мектепте сабак өтүп атат, Манас чоң жиндей деп. Балдардан сурады, Манас ким болду эле балдар десе, чоң жиндей дейт. Анан ушундай мугалим Манасты окутуп аткандан кийин шаке, бул кайсын айтабыз?
Сөзүңүз каралчы, ушул эле биздин баягы илим билимдүү шаар тургундарынын бири айтат, менин үйүмдө китеп жыйылып турат дейт. Ошону бирин дагы өз балама окута албай койдум дейт. Мектептен келгенден кийин окута албай айлам кеткенде ошол баламдын жан дүйнөсү куурап калбасын деп баягы улуттук салт санаалардан ажырабасын деп айлам кеткенде комузга бердим, комуз үйрөнүп атат дейт. Жок дегенде комуз менен жан дүйнөсүн сактап калайын деп. А музыка жагындагы китептер кандай? Бир балдардан сурасам айтат, иште Гүлнүр Сатылганованын, Алина Жетигенованын ушулар жөнүндө окутат дейт. Бул эмне деген мугалим дейм? Бизде ушундай программа барбы?
Андай программа жок. Бирок ал ишинин айтканда чындык бар. Акыркы 20 жылдан бери биздин министрликтен бир дагы музыка окуу китеби чыга элек.
Бая Чынубаев деген музыканттын китебичи комуз боюнча.
Ал да чыккан эмес.
50 жылдан бери?
Акыркы 20 жылдан бери мектепке ыр сабагы үчүн бир китеп чыга элек.
Дейт Сейит Жаанбаев. Али күнгө чейин Советтер Союзундагы китептер менен окуп келаткандыктарын музыка изилдөөчү Илимпоз композитор Тимир Саламатов төмөнкүдөй дейт.
Закондун кабыл алганын канча жылдыгын белгилеп коебуз, же болбосо кыргыз тилин белгилейбиз, бирок күнүмдүк окутта, күнүмдүк жашоодо баскан турган жерде аны унутуп коебуз. А бизде кыргыз тилин жашап атабы, кайсы ишканага барбагын документтер бар орус тилинде. Биздин өңгөчөмө музыка чөйрөсүндө кыргыз тили жашабайт деп айтсам болот да. Себеби бизде кыргыз тилинде музыка окуу китептери жок кылса десем болот. Баягы илгерки Советтер Союзунан калган окуу китептерди колдонуп азыр мына консерваторияда дагы, музыкалык окуу жайларда дагы, музыкалык школдордо дагы, мектептерде дагы. Мына ошонун баары илгерки ошол окуу китептерин колдонуп окуп атабыз, анын баары орус тилинде.
Чыныбаев беле?
Ал Чыныбаев ошол комуз биринчи комуз боюнча
9 жылдан бери чыга элек.
Ошол эмкиши мына чыгарылбай атпайбы? Мына маданият министрлиги болгондон бери методикалык борбор деген болгон. Мына ошолор даярдаган китебин анан анамы чыгат, мына чыгат деп келатышат, бирок дагы эле чыкпай келатат да. Ал эми ал бир эле жагы, анан чын айтканда музыка чөйрөсүндөгү балдардын баары көбү орус тилдүү балдар болуп калды да. Мына мектептен баштап ушул жогорку билим алганга чейин жалаң эле орус тилинде окушат
дейт музыка боюнча Илимпоз композитор Тимур Саламатов.
Түрмөгө үскө чекит коер мезгил да келип жетти. Бүгүн мага Жалал абад дубаны боюнча өз кабарчыбыз Рыспай Абдраимов жардам берди.
Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайдебек Дүйшеев алып бардым.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдердин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.